Tak jestli máte Bible, 2. Timoteova, dneska dokončíme naši sérii v 2. Timoteově. Příště budeme začínat další sérii na další knihu, zatím neřeknu jakou, ale dneska dokončíme 2. Timoteovu a to téma, který máme před sebou, je téma, který se možná bude týkat velmi blízce hodně z nás. Pavel dokončuje dopis napsaný Timoteovi, kazateli, který byl v Efezu, píše mu dopis na konci svého života. Pavel je ve vězení, římském vězení, čeká na popravu a píše Timoteovi dopis, čemu by se měl věnovat. My jsme tu sérii pojmenovali Stát pevně, že by Timotej měl stát pevně na tom, čemu věří, měl by stát pevně oproti tomu, co se kolem něj děje, ať už to jsou falešní učitelé nebo lidi, kteří ho opustili. A tohle je přesně to téma dneška. To téma dneška je, co když mě lidi opustí. Co když mě lidi opustí? Co dělat, když mě lidi opustí? Ať už jsou to blízcí kamarádi, spolupracovníci. Co když jsem sám? Co když jsem sám a nebyl jsem sám? A to je to téma toho dneška, co když mě lidi opustí. A můžeme rovnou do toho textu. Já přečtu dneska celý ten text na začátku a pak se tomu budeme nějak věnovat. A ten text je následující. Jsou to od verše 9, 4. kapitola, verš 9 a až do konce. Jo, znovu, jestli jste poprvé nebo nejste věřící, tohle je jedna z knih Bible. Apoštol Pavel píše Timoteovi, kazateli, a říká mu, pospěš si, abys ke mně brzo přišel. Teďka si můžete všímat toho motivu, toho opuštění a té samoty už tady od tohle verše. Demas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět a odešel do Tesaloniky, Kresens do Galácie, Titus do Dalmácie. Jediný Lukáš je se mnou. Marka vezmi a přiveď sebou, neboť je mi užitečný ke službě. Tychika jsem poslal do Efezu. Až půjdeš, vezmi sebou plášť, který jsem nechal v Troadě, u Karpa též svitky a zvlášť pergameny. Kovář Alexandr mi způsobil mnoho zlého, pán mu to odplatí podle jeho skutku. Také si dávej pozor před ním. Velmi se totiž postavil proti našim slovům. Při mé první obhajobě, když se hájil, když byl nařčen a z toho, že mu hrozilo vězení a smrt, při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, nýbrž všichni mě opustili. Kéž jim to není počítáno. Pán však stál při mně a posilnil mě, aby skrze mne byla dovršena zvěst a aby ji uslyšeli všichni pohané a byl jsem vysvobozen ze lví tlamy. Pán mě vysvobodí od každého nepřátelského činu a zachová pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věku. Amen. Pozdrav Prisku, Aquilu i dům Onesiforův. Erasto zůstal v Korintu, Trofima jsem nechal nemocného v Milétu. Pospěš si, abys přišel ještě před zimou. Pozdravuje tě Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia, všichni bratři, Pán Ježíš Kristus, buď se tvým duchem, milost tvá s vámi. Amen. Tohle je konec toho dopisu, té série. A můj první bod z tohle textu, a budeme ho probírat, budeme průběžně skrz ten text, a můj první bod z tohle textu, a taky stěžejní bod tady tohle textu, a důležitý a bude i nepoměrně dlouhý vůči těm dalším dvou, který mám, celkově tři, je tenhle. My jako křesťani, a jestli ty nejsi věřící nebo hledající, tak můžeš přemýšlet podobně. My jako křesťani, co chceme dělat, je tohle. My milujeme lidi, k tomu nás Bůh volá, aby jsme milovali lidi, ale zároveň nejsme závislí na lidech. My milujeme lidi, ale nejsme závislí na lidech. A když se to podíváme tady na ten text, tak je to do nějaké míry takový smutný závěr. Můžu mi dát malinko jenom, Lukas, trochu nahoru. Takový malinký Takový smutný závěr. Apoštol Pavel je jeden z nejčtenějších autorů, co kdy žil. Že on napsal pár knížek Bible, je to jeden z největších myslitelů, nejúspěšnějších misionářů. A na konci života, po velmi úspěšném životě, sedí ve vězení a lidi ho opustili. A možná ten jeho život jde proti tomu typu křesťanství, který říká, když to budeš fakt dobře myslet s Bohem, když budeš dobře věřit, když budeš mít silnou víru, tak co Bůh udělá, že tě nikdy neopustí v tom smyslu, že budeš mít vždycky hodně přátel, dobrý zdraví, hodně peněz a jestli to nemáš, tak je pravděpodobně něco s tvojí vírou. Což jde proti největšímu apoštolovi, co kdy žil a proti komu? Ježíši Kristu. S ním to taky moc dobře nedopadlo. A taky to myslel dobře. Apoštol sedí ve vězení, čeká na popravu a teďka ještě navíc všichni ho opustili. A možná přemýšlíme někdy, když nás lidi opustí, a řekněme si to na rovinu, většina z nás ví, co to znamená, když nás lidi opustí. Je hodně z nás, když nevyrostli jsme v církvi a když jsme se stali křesťany, tak to znamenalo, že tady tenhle kamarád, který byl kamarád, už není můj kamarád. A ne proto, že já bych nechtěl, ale on nechce se kamarádit s takým bláznem, jako jsem já. A ztratili jsme kamarády kvůli křesťanství. Ztratili jsme možná někteří z nás rodina, která se s náma nechce úplně bavit, protože jsme mysleli, že třeba naletěli jsme na něco, nebo jsme ty divní. Plno z nás ztratilo přátelství nebo vztahy a nebylo to kvůli křesťanství. Ať už se na vás vykašlal někdo kvůli něčemu, co jste vy udělali nebo co udělal on. Ten první důvod, ty důvody někdy, proč nás lidi opustí, jsou fakt špatný. Tady ten první, co říká Pavel, on říká, Demas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět. Jo, ta role apoštola Pavla, Pavel chodil po té krajině, po té malé Asii, zakládal sbory a měl kolem sebe většinou pár společníků, pár lidí, kteří chodili s ním a byli svědky toho, jak on tam zakládal sbory. Jeden z nich byl Demas. V listu do Kolos na konci, což předchází tady tomuhle listu, píše apoštol podobný pozdrav, apoštol Pavel říká, pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a Demas. Když Lukáš a Demas byli s ním a zakládali sbory a viděli, jak Pavel káže a lidi se obraceli a jak Pavel uzdravuje a lidi byli uzdraveni a byl tam lékař Lukáš, který psal evangelium podle Lukáše a Demas, tam byl taky s ním. A teďka je na konci, jsem tu sám, jsem ve vězení a Demas mě opustil, protože miloval tento svět více. To je smutný svědectví, když vaše jméno je vyblíjen z tohle důvodu, aby tam bylo napsané, že jste opustili apoštola, protože jste milovali více tento svět. Následovat Krista znamená milovat něco víc než jenom tento svět. A zajímavý taky je, že tento svět, když Bible říká, že Demas miloval tento svět, tak to úplně se nemluví o tom, že byl nějaký ekolog, nebo že tento svět, jakoby, že miloval tuhle planetu a říkal si, jsou důležitější věci na práci, než tady chodit po krajině a hlásat někomu evangelium. A neříkám, že na ekologii je něco špatného, říkám, že tady to není. Řečina má slovo pro tento svět, jako pro planetu, pro tohle, toto je řecký slovo kosmos. A tady je použitý jiný slovo, tady je použitý slovo aion, což by se možná trochu líp dalo přeložit, Demas miloval více tento věk. Tenhle věk, moderní trend, to, co se děje. Bible tohle slovo používá jako tenhle věk a budoucí věk. Stejný slovo používá Pavel v 1. Timotovi 6, kde říká, těm, kteří jsou bohatí v nynějším věku, přikazují, ať nesmýšlejí povýšeně a nedoufají v nejisté bohatství nejbrž živého Boha. Demas miloval více tento věk. Což znamená, že to, co Pavel hlásal, následování Krista s Pavlem nebylo úplně tak cool vůči modernímu věku. Něco tady na tom věku kolem nás bylo atraktivnější, než to, co Kristus nabízal pro Demase. A myslím, že to je podobný lidem, kteří říkají církvi a Kristu, minimálně v duchu říkají teď ne. Teď ne. Když jim říkáme, tyjo, Ježíš je lepší než to, co následuješ teď. Ježíš je lepší než to, pro co žiješ teď. A lidi říkají, já se tím zamyslím, ale teď ne. Teďka je pro mě něco příhodnějšího, lepšího, zajímavějšího, modernějšího. A lidi nás budou opouštět a můžeme zažít opuštění, protože na tomhle věku, na tomhle čase je pro ně něco, co milují víc než Krista. A možná se to ty dneska ráno, možná ty dneska říkáš Kristu, dnes ještě ne. Ale tím zároveň říkáš, ještě něco jiného tady je, co miluji víc, nebo co můžu milovat víc. Že my jsme měli na kostele jinak několik lidí, co se zdálo, že uvěřili, ale spíš uvěřili něčemu jinému než Kristu. Uvěřili, ať už je jim křesťanství něco přinese, ať je to chvilkový nadšení nebo kamarády. A nakonec vždycky to je záležitost lásky. My tady často říkáme, že křesťanství mi není o víře v existenci Boha. A to si lidi často pletou, kteří jsou nevěřící, tak si myslí, že křesťani jsou ti, co věří, že Bůh existuje. A to je taky pravda. Křesťani jsou samozřejmě někdo, kdo věří, že Bůh existuje, ale křesťanství není jenom o tom věřit, že Bůh existuje. Křesťanství je podívat se na to, kdo Bůh je. Bůh zjevil, kdo je v Ježíši Kristu. Podívat se na to, kdo Bůh je a zamilovat si ho pro to, kdo Bůh je. To je křesťanství. A lidi budou zůstávat nebo odcházet, protože zjistí, že buď milují jeho, nebo něco milují víc. A spousta lidí odešlo a nepřestalo věřit, že Bůh existuje. Ale to neznamená, že jsou křesťani. Říkají, tohle mi za to nestojí teď, protože něco jiného tady je teďka, co miluji víc. A někdy tohle je špatný důvod. A někdy to je z dobrých důvodů. On říká další věc, nějaký Kresens, tam odejde, o tom nic nevíme. Titus odešel do Dalmácie, do Chorvatska, že jo? Jsi na dovolenou. A už dřív se jezdil, biblická věc, jezdit do Chorvatska. A je to z dobrých důvodů, že jo? Někdy nás lidi opustí z dobrých důvodů. Někdy to není, že nás lidi opustí, a protože jsme křesťani a oni to nemůžou vydržet a tak radši nás opustí a my trpíme spravedlivě. Někdy to je, že my třeba tady v Šumperku chceme zakládat sbory. A zakládat sbory znamená, že posíláme lidi pryč. Že tady nebudeme obrovský kolos v Šumperku, ale že tady vezmeme 15, 20 lidí a pošleme pryč. A když chcete poslat lidi pryč, kteří můžou založit další sbor, tak to znamená, že pošlete lidi, kteří tady budou velmi chybět. Budou to lidi, kteří vytvořili dobrý vztahy, protože budou schopni vytvářet ty dobrý vztahy tam. A bude to bolet. Že podhodně z nás, když jsme založili Olomouc, tak odešli naši blízcí kamarádi. A nebylo to tak, že odešli kvůli hříchu, odešli kvůli dobré věci, to, což neznamená, že to nebolí. Jo, Pavel říká, mě opustil Démas, protože miloval tenhle svět víc, ale zároveň mě opustili i lidi, kteří nemilují tenhle svět víc, ale prostě už jsem sám. A teďka. Zranění z toho, že nás někdo opustí, ať už kvůli špatným nebo dobrým důvodům, může vyvolat dva extrémy. Já si nejsi věřící, můžeš přemýšlet úplně stejně teďka, jak my, můžeš se nad tím zamyslet úplně stejně, jak my. Může to vyvolat dva extrémy a ten první je závislost na lidech. Když zažijeme opuštění, když zažijeme zranění, tak můžeme řešit všechny další vztahy tak, aby jsme za každou cenu nestratili přítele. Aby jsme nebyli zraněni znovu. A z naší identitu začneme základ na tom, s kým jsem, kdo mě opustil, kdo je se mnou, kdo mě má rád, kdo mě nemá rád, jestli někoho mám, jestli nejsem sám. Nesmím být sám za každou cenu. Jestli někam patřím. A to můžou být dobrý věci, ale může se z nich stát, můžu se na něj stát závislým, jestli nikoho nemám, jestli nikam nepatřím, jestli tady nemám někoho, o kom bych řekl, že mě má rád, nebo že je můj nejlepší přítel, tak jsem v depresi. A svoji sílu a identitu hledám v tom, jestli mě má někdo rád, nebo jestli je někdo se mnou. Jak se na mě lidi dívají? Jak se na mě dívají jako na vedoucího, jestli mě lidi následují, jak se dívají na mě lidi jako na otce, matku, studenta, všechno závisí na dalších lidech, ať už jestli někoho mám, nebo jak se na mě dívá. A to je jeden extrém. Závislost je všechnu svou sílu a identitu, kdo jsem, hledám v dalších lidech. A druhý extrém je zahořklost na lidi. Když mě někdo opustí, ať už z jakýchkoliv důvodu, tak můžu dopadnout do stavu, kde protože se mnou takhle jednali, tak já už s nikým nechci být. Už nebudu nikomu důvěřovat. Že ta česká taková hláška, co jsem slyšel, já už se nebudu nikoho doprošovat. Jsem slyšel několikrát v posledním měsíci, kde byli lidi zraněni z toho, jak s ním někdo jednal, že ho třeba podfoukl nebo tak, nebo že po něm někdo chtěl, nebo mu věřil a ten člověk jeho důvěru zlomil, tak já už se nebudu nikoho doprošovat, já už nebudu v nikoho věřit, já budu věřit jenom sám v sebe. Stejně mi nakonec ublíží, když teďka nový vztah tady s ním, tak už nebudu věřit ani tomu dalšímu. A všimni si, že tohle v tomhle textu vůbec není. Je tam opuštění lidma, ale zároveň ta urgence je pospěš si, abys ke mně přišel. Pospěš si, abys ke mně slyšel brzy a vem sebou Marka. Že ta touha, i když mě ostatní zranili, a někteří prostě jenom opustili, a někteří ze špatných důvodů, tak pojďte za mnou, vem další lidi za mnou. Jestli tam ta hořkost nejde vůbec vidět. Když jsme v prvních, a hořkost lidma je velmi jednoduchá věc, a velmi jednoduše se nám, můžeme se stát zahořklí vůči lidem bez toho, aniž bychom to pořádně věděli. Jsme v prvních letech, když jsme zakládali kostel jinak, tak jsem měl někdy hořkost lidma, a kvůli blbosti v podstatě, jo? Protože my jednáme s lidma podle toho, co nám přijde důležitý, ne to, co ve skutečnosti je důležitý. A já jsem měl hořkost s lidma, co nepřišli v neděli na kostel, jo, s domácíma. A neříkám, že jsem byl nějak jako, že by je proklínal, jo, ale způsobilo mi to trochu hořkosti. A v té době to bylo v sobotu teda, my jsme zakládali kostel, jak jsme se skázali v sobotu večer. Ale když zakládáte sbor a máte 10 lidí nebo 15, 20, že jo, málo lidí, a jaka 5 z nich nepřijde, protože nevím, jeli na dovolenou, nebo jeli tam na výlet, nebo jaka, a vy si říkáte, proč tady kurňa nejsou? Vy se snažíte dávat tady tuhle věc dohromady a oni se ani neráčí ukázat. Jo, to byla moje pozice. A pak jsem trochu změnil a říkal jsem se, proč jsem zahořklý na lidi, kteří tady nejsou, proč místo toho bych neměl být vděčný na ty lidi, co přišli i tak. Co přišli i tak, že je venku hezky. Co přišli i tak, že už by mohli jít na dovolenou, že prostě je léto a církve mají takový ten letní mod a nikdo do církve nechodí, ale tyhle lidi do církve chodí. A hořkost nahradila vděčnost. Další, co v tom textu uvidíme, je tohle, že i když milujeme lidi a zároveň nejsme závislí na lidech, tak nás to vede k radikální milosti s lidmi, že jim dokážeme odpouštět a modlit se za ně, i když máme důvod na ně být zahořklí. A zároveň nás to nevede jenom k nějaké hloupé naivitě, kde máme rádi všechny, odpouštíme všechno a ničemu se nepostavíme. Jsou tam taky dva lidi, poslouchej, verš 11. Je to verš 11 až 14, jo, přeskočím verš, protože tam jsou taky dva zajímavý lidi, taky zajímavý kontrast. On říká, jediný Lukáš je se mnou, jo, Lukáš ten teď napsal evangelium podle Lukáše, Marka vezmi a přiveď sebou, neboť je mi užitečný ke službě. Takže Marek, který má Timotej vzít sebou, že je užitečný ke službě, a pak verš 14, tam je další borec, kovář Alexandr mi způsobil mnoho zlého. Pán mu odplatí podle jeho skutku, také ty si dávej před ním pozor, velmi se totiž postavil proti našim slovům. Jo, takže první, Marek. Marka vezmi sebou, bude mi hodně užitečný. Takový verš, to bychom ani možná se na ním nezamysleli. Ale znovu, Pavel jezdil po té krajině, zakládal sbory, měl s sebou společníky. A když jezdíte a máte takovou nebezpečnou práci, tak chcete mít s sebou lidi, kterým dokážete věřit. Jo, Pavel dokonce se dostal do stavu, kdy ho kamenovali a pak ho odvlekli za město, protože si mysleli, že je mrtvý a nechali ho tam. A v takových chvílích chcete mít kolem sebe lidi, kteří se nerozotečou při prvním náznaku nějakého protivenství. A je zajímavý, že tady ten Marek, který tam je zmíněný, tak ten je zmíněný ve skutcí, kde mu Pavel úplně moc nedůvěřuje. Tenhle Marek velmi pravděpodobně Barnabášův bratranec, Barnabáš byl jeden z lidí, kteří doprovázela Pavla, byl jeden, se kterým Pavel nechtěl jít. No to je skutky 15, poslouchejte. Barnabáš chtěl vzít sebou také Jana, nazývaného Marek, na tu cestu. Pavel však nepokládal za správné brát ho sebou, protože se v Pamfílii od nich odloučil a nešel s nimi do díla. Vznikla z toho tak ostrá hádka, takže se od sebe oddělili a Barnabáš vzal sebou Marka a vyplul na Kypr a Pavel šel sám. Bez nich. Démas, nadšenej, chodil s Pavlem a nakonec odešel, protože miloval tenhle svět víc. Marek někdo, o kom Pavel měl nejdřív pochybnosti a nechtěl ho ani vzít sebou. A na konci je to Marek, ne Démas, kterýho Pavel chce v posledních chvílích u sebe. To zklamání neznamená konec vztahu. Pavel na konci života k sobě volá lidi, se kterýma se kdysi rozešel, protože se nakonec osvědčili. Byla tam ještě naděje a šance, byla tam milost a štědrost. Poslouchejte tu radikální milost. Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, nýbrž všichni mě opustili, kéž jim to není počítáno. To jsou slova někoho, kdo není závislý na lidech, který možná mrzí to, že ho lidi opustili, ale umění odpouštět i v takové chvíli, kdy vás opustí lidi ve vašem nejhorším dnu, za který nemůžete, a on jim skutečně říká, kéž jim to není počítáno, je odpověď někoho, kdo miluje lidi a dává lidem dokonce i novou šanci, ale zároveň někoho, kdo není závislý na lidech. A zároveň ten postoj, kde odpouštíme, protože nejsme závislí jenom na tom, jak se lidi chovají vůči nám, nevede do nějaké rádoby křesťanské naivity, kde my jsme tyhle ty křesťani a jestli jsi křesťan, tak musíš milovat všechny, na všechny se tvářit hezky, všechno tolerovat, proti nikomu nic neříct, protože někdo by se mohl urazit. Kovář Alexandr mi způsobil mnoho zlého, pán mu odplatí podle jeho skutku. To není jako cash, mu to Bůh odpustí. Ne, pán mu to spočítá. Také ty si dávej před ním pozor. Velmi se totiž postavil proti našim slovům. Že Pavel se nebál zmínit lidi jménem. Jestliže byli součástí něčeho zlého, mluvil o nich přímo. Protože ta priorita byla ochrana církve. Nebýt viděn jako nejtolerantnější apoštol, který miluje úplně všechny lidi. A Alexandr, tady ten kovář, byl velmi pravděpodobně někdo, kdo patřil do církve dřív, vydal se na cestí a sváděl další lidi. A takových lidí je církev plná. Jsou součástí, nedělá se to, co by chtěli, nemluví se tak, jak by chtěli oni, nevěří se úplně přesně věcem, kterými věří oni. A jak odejdou, tak kopou, kopou a kopou. A ten, kdo jenom kope, kope a kope, musí být sám vykopnutý. Jo, křesťanská láska není naivní, ale vidí zlo a protivenství. V první Timoteovi, to je první dopis, který mu napsal do stejné církve Timoteovi, říká Pavel v první kapitole, tohle nařízení svěřuji tobě, můj synu Timotej, na základě předešlých proroctví o tobě, abys s jejich silou bojoval dobrý boj, mají víru a dobré svědomí, jimž někteří pohrdli a proto ztroskotali ve víře. Patří k ním Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal satanu, aby se naučili nerouhat. Jo, takže tenhle Alexandr nebyl nějaký kovář, tady tam jako tady nějaký Karel, co tady má prostě, co tady má řeznictví nebo železářství a říkal, no ty křesťané jsou blázni, tím bych nevěřil. Ne, tady tenhle kovář Alexandr byl součástí církve, byl jeden z věřících, pohrdnul vírou a snaží se zlákat na cestí další věci. Pavel ho vyloučil z církve a teďka je tady o hodně let později a pořád kope, kope a kope a Pavel říká, na tohle si dávej pozor. Když nejsme závislí na lidech, když milujeme lidi, ale nejsme závislí na lidech, tak jsme schopni dvou věcí. Jsme schopni radikálního odpuštění. Jsme schopni radikálního odpuštění, ale taky radikálního postavení za to, co je pravda. Radikální odpuštění s tím, že já tobě můžu dát druhou šanci. Ale zároveň můžu mluvit i způsobem, který ti možná nepřijde tolerantní a neláskyplný, protože nakonec mě záleží na tom, co si Bůh myslí, ne to, co si myslíš ty. Milujeme lidi, ale nejsme na nich závislí. A další bod je tenhle. Druhý bod. Milujeme Boha a jsme závislí na něm. Jednoduchý bod. Milujeme lidi, ale nejsme na nich závislí. Milujeme Boha a jsme závislí na něm. Co se děje, když Pavla všichni opustí? To jsou ty verše 17. Pán však stál při mně a posilnil mě, aby skrze mne byla dovršena zvěst a aby uslyšeli všichni pohané, byl jsem vysvobozen ze lví tlamy. Co se děje, když nás všichni opustí? A ta přímočará odpověď je, že i když nás všichni opustí, Bůh nás neopouští. A nakonec hledáme záchranu u něj, ne u lidí. A poslouchej, ten text nám říká, že Bůh byl více než jen přítomný s Pavlem. On říká, že byl taky zdroj jeho síly. V momentě, kdy ho lidi odpustili. Pán však stál při mně, to je jedna věc, že jo? A co udělal druhý? A posilnil mě. Momenty, kdy nás lidi opustí, a poslouchej, pro vás to může být, vy v tom momentě můžete být dnes, možná jste v něm byli, možná v něm budete zítra, tenhle týden. Tohle jsou momenty, kdy se učíme, kde opravdu hledáme svoji sílu. Jsou to momenty, které nás trochu obnaží, ukážou nám naši takovou tu nahotu, kde vlastně jsme hledali tu sílu. Jo, jsou to momenty, když přijdeme o peníze, když přijdeme o přátelství, když přijdeme o nějakou věc, která pro nás byla blízká, tak si v něm uvědomíme, jak moc jsme hledali sílu v těchto věcech. Jak moc jsme byli závislí na těchto věcech. A možná seš tady a máš všechno, nikdo tě neopustil, nic si nestratil, ale bojíš se, kdyby to se to stalo. Zajímavé je, že Bible říká, vítejte tyhle zkoušky, protože osvědčenost vaší víry se projeví v těchto zkouškách, neboli tam se ukáže, kam vaše víra směřuje. Jsou to momenty, kdy se učíme, v kom vlastně hledáme sílu. A pro hodně z nás jsou to pořád lidi. Když nás někdo zraní, tak jsme dole. Zdá se, že ani Bůh nemůže pomoct. Co si o nás budou lidi myslet? Jak se na mě budou dívat? Jestli budou pořád moji kamarádi, když řeknu tohle. Jedna věc, kterou neříkám, je, že nemůžeme mít radost nebo pozbuzení z lidí. A Pavel očividně má, proto chce, aby k němu lidi přišli. Brzo, teď, pospěš si. Ještě před zimou. To je asi kvůli tomu kabátu teda. Ale pospěš si, brzo. I Pavel očividně má, zažil zklamání a prosí Timoteo, aby přišel a byl mu povzbuzením, ale nakonec jeho síla, zdroj síly je v Bohu, ne v lidech. Milovat lidi, ale být závislý na Bohu. Milovat lidi, ale být závislý na Bohu. To je naše nastavení jako křesťan. Když se mě zeptá, já miluju lidi, ale nakonec můj život, moje radost, moje síla je závislá na tom, kdo je Bůh, ne kdo jsou lidi. Já si myslím, že někteří z nás, když jsem o tom přemýšlel trochu hloubějc, myslím, že někteří z nás jsme zaháčkovaní v tomhle. Není to tak, že bychom nenáviděli Boha? Není to tak, že byste nenáviděli Boha? A zkus přemýšlet, jestli je tohle tvůj stav. Není to tak, že nenávidíš Boha. Nemáš rád celkem Boha. Okay? Ale jsi pořád závislý na lidech. Jo, být závislý na lidech neznamená, že teďka nenávidíš Boha a jsi proti němu. Ne, máš rád celkem Boha. Jsi křesťan, snažíš se následovat, ale zároveň jsi hodně závislý na lidech. A to, co primárně vám bere a dává sílu, je to, co si o vás ostatní myslí a jak se k vám ostatní chovají nebo chovali. A teďka. Odpověď na to se mi zdá, není k tomu zavřít oči, tvářit se, že to neexistuje, tvářit se, že mě nikdo nesklamal, tvářit se, že mě nikdo neopustil, nebo o tom vůbec nemluvit, ale znovu vidět primární zdroj své síly u Krista, ne u lidí. Že Pavel to říká, tyhle mě opustili, tohle tady je. To není, že o tom nemluví, že se tváří, že to neexistuje, že není zranění, že nejsou těžké chvíle, ty těžké chvíle jsou, ale Pán stál při mně. Ne proto, aby se stal nějaký velkolepý zázrak, ale aby byla zvěst dovršena. Tomu se ještě dostaneme. Já chci, abyste viděli jednu takovou zajímavou věc tady. Pavel chce být v Boží přítomnosti a chce, abyste viděli taková věc, co bychom fakt úplně, to byste si nevšimli, si myslím. Chce být v Boží přítomnosti, ale pro Pavla Boží přítomnost je víc než jen to, že Bůh ho posilní, když stojí před králem a musí dávat nějaký svědectví. Poslouchej tohle. Jsou verše 12 až 13, který jsme přeskočili. Já se k ním vrátíme. Sorry, Lucko, že ti to tak... Lucko tady není. Kdo dělá PowerPoint, Peťa? Sorry, že to tak, matu, Tomáš. Verše 12 až 13. Taková zajímavá věc. Tychika jsem poslal do Efezu. Až půjdeš, vezmi s sebou plášť, který jsem nechal v Troadě, u Karpatéš svitky a zvlášť pergameny. A tady na tenhle malý verš je několik komentářů. Na první pohled se nezdá, že by to přinesl mi plášť nějaký papír. Na první pohled se nezdá, že by to bylo důležitý, ale co chce Pavel na konci svého života? Svitky, v řečtině to slovo je Biblia, mimochodem, znamená, nezná Bible, my máme to slovo Bible, máme odvozený tady z toho slova. Biblia znamená knihy, knihovna, více knih. Knihy, velmi pravděpodobně, komentátoři říkají, že jsou to knihy Starého zákona, svitky. Jo, svitek je něco, co se rozbalí a na jedné straně text a zabalí se to, aby byl ten text chráněný tou druhou stranou, kde není ten text. Okay, to jsou svitky. A on chce svitky a pergameny. Pergameny, membranas, kdybyste chtěli vědět, není úplně řecký slovo, někteří si myslí, že to je pravděpodobně slovo pro kodex. Na svitky se psal z jedné strany, kodex je více jako naše kniha, jsou to listy, na které je napsané z obou stran a mají hřbet. Někteří si myslí, že co Pavel chce starý zákon, nebo knihy, nebo svitky starého zákona, a ten kodex by, jestli to není něco, co sám chce na to psát, tak je to pravděpodobně buď Evangelium podle Lukáše, protože to dřív cituje, nebo by to mohly být kopie jeho vlastních dopisů, což bylo normální mít kopie vlastních dopisů a dalších knih Nového zákona, co v té době existovaly. A protože tyhle slova takhle jsou od sebe, přines mi svitky a pergameny, přines mi starý zákon, v podstatě nový zákon je teorie. A je poslední věc, co chce Pavel, aby byla u něj, je Boží slovo a plášť, aby mu nebyla zima. Je závislý na něm i ve vězení. To je taková malá věc, která nám říká, on teď čeká na popravu. Bůh stál při něm, ale co přines mi Levitikus. Přines mi žalmy. A přines mi buď je to nový zákon, nebo abych ještě mohl psát nový zákon. Jsem závislý na něm i ve vězení, že čeká na smrt. Jeho slovo chce mít u sebe, jeho sílu posílení, nejenom v tom momentu, kdy dává to svědectví. Ale když tam sedí v té jámě. A teď, otázka za všechny prachy. Okay, Bůh mě má posilovat a dá. když mě lidi opustí, a teďka otázka, co když on necítím, že by mě Bůh posiloval? Co když jsem zažil tyhle momenty? Co když jsem zažil momenty, kdy mě lidi opustili? Co když jsem zažil momenty, kde jsem byl na dně? Kde jsem se snažil uvědomit, na čem teda můj život je závislý, ale co když necítím, že by mě Bůh posiloval? To je výborná otázka. Lidi nás opustí, věci se nám nedaří a my nemůžeme říct, že bychom cítili nějakou zázračnou sílu. Jak to vypadá, ta síla od Boha navíc? Co teď? A chci, abychom viděli v tom textu následující, když řeknu, že tě Bůh posílí, co si... Kdybych řekl, teďka tě Bůh posílí, co si myslí... Představme si Peťu, jo? Nebo někoho slabšího. Jirku. Si dělám sranu. A představte si mě. Jsem slabý, hubený, ale jsem slyšel. Ale mám nadváhu, takže není pravda. Co by se stalo, kdyby mě Bůh posílil? Řekl, Bůh mě posílil. Jak byste si to představili? Představili byste si nějakou animaci, Pepek námořník, že jo, špenát. Ta byla ta zněka. Nebo když strážci ve svým morfujou, že stanou se z nich takový ty velcí roboti, šavozubý tygr. Bůh mě posílí, co se stane? Z tohle textu se zdá, že co znamená, že Pán tě posílí, je tohle. No? Když mě Bůh posiluje, když tě Pán posílí, tak je to, aby si mohl pokračovat v tom, co tady na zemi máš jako jeho učedník dělat. Když tě Pán posiluje, tak to znamená, že ti dává sílu k tomu, aby si pokračoval v tom, co tady na zemi jako jeho učedník máš dělat. Pán nás posiluje tak, že nás orientuje zpátky na sebe, na Boha a na život, který nám dává. Pavel sedí ve vězení, znovu, jo, jsme v tom textu, Pavel sedí ve vězení, opuštěný, a kdyby řekl, Bůh udělal zázrak, kdyby Bůh ho posílil, Bůh ho vysvobodil, on dokonce říká, vysvobodil ze lví tlamy, možná by si někdo myslel, že to musí znamenat, že ho vysvobodí z vězení. Nebo ho Bůh možná rovnou vezme do nebe, to by taky bylo hezký. Ale Pavel, tohle je realita. Pavel ve vězení zůstane a císař Nero mu zanedlouho usekne hlavu. Pán však stál při mně, posilnil mě a vysvobodil ze lví tlamy. Ale proč? Pavel to řekne. On protože neřekne tohle, on řekne, aby byla dovršena zvěst, aby úkol, který jsem dostal, byl splněn. To je způsob, jako Pán posílil, abych dovršil to, co mi Bůh zadal, abych udělal. K tomu ho Pán posiluje. A to je to, co my potřebujeme vidět stejně i v momentě, kdy tě všichni opustí. Bůh tě neopustí a dá ti všechno, co potřebuješ k tomu, aby si ve svém povolání a v tomto životě mohl pokračovat v následování jeho. To je síla, kterou dává Bůh, aby jsme i v tom nejhorším pořád měli sílu na to soustředit se na něj a ne na sebe. Hledat sílu v něm a ne v dalších lidech. Takže první bod byl, milujeme lidi, ale nejsme závislí na nich. Druhý bod byl, milujeme Boha a jsme závislí na něm. A třetí bod z toho textu, ten můj, je tenhle. Máme naději, která směřuje za tento svět. Ať se mi stane, co se mi stane. Z ruky tohoto nebo tohoto, co mě drží, už není člověk, ale Bůh. To je naše nastavení. I když nebudu v minulosti a v milosti u kohokoliv, u něj budu vždy. Ten verš 18, po tom, co Pavel zůstává ve vězení a píše to z vězení, kde čeká na popravu, Pán mě vysvobodí od každého nepřátelského činu a zachová pro své nebeské království. To je mentalita. Mohl bys to říct s ním, pro sebe. Pán Bůh mě zachová od každého nepřátelského činu, od čehokoliv, co by se mi mělo stát, od dalších lidí mě Pán Bůh zachová a vysvobodí. A pro co? Pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Vysvobodí není uchrání od smrti ani od bolesti. Ale nebude případ, poslouch, jestli si věříci, tohle je tvůj stav. Nebude již případ, kdyby tě Bůh nechal na pospas něčemu jinému, než jeho vůli a plánu. A tohle ten kontrast s tím démasem znovu, láska k tomuhle světu, k tomuhle věku, versus, touha být zachován pro nebeské království, to je rozdíl. I když přijde smrt, poslední nepřítel, který může přijít, tak nebude mít poslední slovo. ale bude to poslední nepřítel, protože žádný nepřítel již nebude. A tento věk končí a tento věk umírá, ale my ne. A všichni z nás máme tendenci zakládat svou identitu a to, kdo jsme, na tom, co si o nás myslí druzí, to je normální, ale už nemusíme. Ta opravdová svoboda přichází tehdy, když naše srdce se opírá o to, kdo jsme v Ježíši Kristu. Bůh nám říká, já tě miluji jako svého syna a ode dneška mým synem budeš. A už nebude moment, kdy mým synem nebo dcerou nebudeš. Už nebude moment. I když tě všichni odpustí, pořád si moje dítě. I když o všechno přijdeš, pořád si moje dítě. A tento dopis končí tímto. Pavel říká jako jednoduchou věc, milost s vámi. To je to, co potřebujeme mít, na co se potřebujeme upnout. Je to primárně adresáno Timoteovi, ale není to jenom pro ně, to pro celou církev. Že on je členem církve jako všichni ostatní. On říká, já to přečtu znova, pozdrav Prisku a Akvilu. Jaký Bible je osobní, že ty jména, to je prostě Tomáše, Karla, Jirku. Pozdrav Prisku a Akvilu, dům Onesiforu, v Erastozu, v Korintu, Trofima jsem nechal nemocného, v Milétu, pospěš si, abys přišel, znovu pospěš si, ještě před zimou, pozdravuj tě Eubulos, Prudence, Linus, Klaudia, všichni bratři, Pán Ježíš Kristus, buď s tvým duchem, milost s vámi, amen. Stůj pevně s očima otevřenýma k milosti. Miluj lidi, nebuď na nich závislý. A tenhle dopis skončí úplně stejně, jak začal. Pavel z Boží vůle pošle Ježíše Krista, milost a milosrdenství, pokoj s vámi začíná. Milost s vámi končí, protože milost, to je na to jsme zaměření jako křesťani. Z toho čerpáme identitu a sílu. Že i když na mě není nic milování hodného, Bůh mě přesto z nějakého důvodu miluje. A o tom jsme se dneska bavili ráno při večeři, páně, že jo, pro ty z vás, kteří tady byli. Že tady tam jenom stát a sedět tady v téhle myšlence a nebrat už to jako křesťanskou frázi, že Bůh miluje mě. Je někdy pro nás těžký. Protože se díváme možná na to, jak jsme milováni skrze pořád další lidi. Jak Bůh může milovat mě, když tady tyhle lidi mě nemilujou? Když se necítím být milován? Jak to můžu vůbec přijmout? A my jsme četli tenhle text. My chtělo přečíst znovu, aby jsme si to vzali za vlastní, kde apoštol Pavel znovu říká, co pro ně znamená život. On říká, nežiju už já, ale žije ve mne Kristus. Galackým 2.20. Život, který nyní žije v těle, žije ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Není, že mě Bůh miluje. Jak Bůh miluje všechny, bababa. Bůh si zamiloval mě. Bůh si zamiloval mě. A tam není ani špetka píchy, protože já nevím proč. Bůh si z nějakého důvodu zamiloval mě a i když tomu v některých chvílích nevěřím, tak to nemění nic na tom, že to pravda je. Milost s vámi, na to jsme zaměřeni, z toho čerpáme identitu, že z nějakého důvodu, ne protože jsme si to zasloužili, ne protože jsme si to odpracovali, ne protože my jsme všechny tyhle skutky udělali. Bůh je někdo, kdo mi odpustil, kdo mě přijal, koho Bůh vysvobodil a koho nakonec říká Bůh, že i bude posilovat, aby pro něj mohl žít. A tohle všechno máme v Kristu. A jestli tohle máme v Kristu, tak už poslouchej, tak už nemáme potřebu to získávat někde jinde. A pak jdeme do všech lidských vztahů, ne jako kdo někdo, kdo potřebuje lásku, ne jako kdo někdo potřebuje přijetí, ale kdo už lásku má a přijetí má a proto může svobodně milovat další bez toho, aniž by byl závislý na jejich lásce a přijetí, ale může si vážit a být vděčný za jejich lásku a přijetí. Zároveň, když ztratí, tak on ztracen nebude. Já se budu modlit. Jakou písničku máme před sebou? Já musím více bát. Nemusím více bát. Opřeme se do toho, nemusím více bát. Bůh je s náma, jeho milost je s náma, my jsme závislí na něm. A co říká Ježíš? Neboť vůle mého otce je, abych žádného z těchto maličkých nestratil. Bůh nás nestratí. Nemusíme se víc bát. Otče, prosím za náš sbor a za všechny lidi, co tady, ať už jsou hledající, věřící, nevěřící, polověřící. Aby dnešek mohl být momentem, kdy budou zažívat tvoji lásku víc. Věřící si uvědomí, jak milovaní jsou. A že to stačí pro jejich identitu a pro jejich život. Proto, aby měli sílu tě následovat. Prosím tě za lidi, co nejsou věřící, aby věděli, že takovou lásku můžou najít. Lásku, kterou nedává svět, kterou nedává člověk, která je vždycky podmíněna tím, co uděláme my. Aby mohli dneska najít a přijmout tvoji lásku, která byla podmíněna tím jenom, co jsi v Kristu udělal ty. Amen.